Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М.
Усім привіт! Ви на хвилі Радіо М і слухаєте передачу «Сімейна біблійна година». І сьогодні ми хочемо продовжити розбирати або аналізувати книгу Біблії, книгу Естер. Подивимося на цю книгу з сучасної точки зору, наскільки вона може бути корисною для нас.
Іноді ми думаємо, що Біблія застаріла і вона вже не має тих властивостей, які вона могла би мати в той час. Але насправді ця книга жива і вона сьогодні дає нам дуже багато знань і дуже багато прикладів для того, як нам жити, як нам поступати. І, до речі, якщо ми робимо якісь певні висновки, ми можемо далі рухатись вперед і вже маючи якийсь певний такий досвід. Досвід саме із цієї книги. Тому що, як кажуть в народі, краще вчитися на чужих помилках, так? І я кажу, що і вчитися на інших людей успіхах так само добре. Коли ти бачиш, як людина стає успішною, завдяки чому вона стала успішною, і чому в неї таке гарне життя.
І навпаки, з іншої сторони, бувають випадки, коли людина мав ще потенціал, мав ще багато можливостей, зв'язків, родичів, могла бути кимось, досягнути щось, але вона просто це все втратила через свою лінь, неуважність, через, можливо, інші якісь причини, чи, можливо, в неї зовсім інші були пріоритети, вона не бачила себе в цьому і тому подібне. Тому якраз цікаво аналізувати такі біографічні книги, як ось ця. Тому що ця книга, вона розповідає про життя цієї героїні, а також її історія успіху, так? Або її історія того, як вона вийшла з тіні, перестала бути такою сірою мишкою і стала не просто кимось, але першою леді імперії, тобто царицею. Отож, ми сьогодні продовжуємо аналізувати дану історію. Отож, ми говорили про те, що ця книга, вона є такою унікальною. Чому? Тому що ця книга єдина в Біблії, яка названа іменем жінки-єврейки. Думаєш, вау, дійсно, одна єдина жінка-єврейка, яка удостоїлась такої честі, щоб потрапити в канон Біблії. За що? За які такі заслуги? А насправді заслуги були і досить значні. Про це ми сьогодні поговоримо. А також є друга особливість цієї книги. Вона полягає в тому, що в цій книзі не вживається персональне ім'я Бога. Тобто не говориться там Бог, Елохім, Господь, Адонай і тому подібне. Чомусь так написав автор чисто суху історію, чисто факти про життя цієї дівчини. Але все ж таки ми можемо побачити, що в її житті був Бог, в її житті Бог проявлявся невидимим чином, була певна його рука, певне його провидіння. Бог владнав всі її обставини життя так, щоб вона досягнула цього царства. І більш того, щоб вона змогла вплинути на події і зберегти свій народ в житті або при житті. Отож, ми можемо побачити, що все ж таки невидимого Бога можна побачити в нашому житті або в обставинах, або в тому, що складається так чи інакше в нашій хронології нашого життя.
Ми можемо, звичайно, продовжуючи твою думку, ми можемо, звичайно, віддавати якусь шану, подяку, там свої слова вдячності там, за збережене життя, за гарно складені обставини, за вчасність якусь в нашому житті. Вселенні, всесвіту, зараз якось це так, знаєш, все дуже узагальнюється. І я дедалі більше чую від людей, що я вдячна там вселенні за те-то чи те-то. І мені це дуже не подобається, тому що якщо подумати про те, як створені наші гаджети, і ким вони створені, вони кимось створені. І якщо подумати про те, що людина – це надскладний механізм, в який закладені дуже багато функцій, то як може просто вселенна якась там, і це, не знаєш, ніби якесь дуже узагальнене, сказати про те, що ну я вдячна просто чи вдячній вселенній, що так сталося. Але я закликаю просто то, щоб ви могли думати критично. Критичне мислення є таке. Щоб ми могли включати це критичне мислення, ми задавали собі ці запитання – А як це сталося? Хто міг насправді в цьому мені допомогти? І я думаю, що ви рано чи пізно вийдете на слід того, хто називається Богом. Тому що навіть Біблія сама пише, і Господь говорить, Він каже, якщо будете мене шукати всім своїм серцем, я дамся вам знайти себе. Так само ми тут не бачимо, як ти кажеш, слово «Бог» в цій книзі, ми не бачимо те, що насправді це Господь робить. І, можливо, варто задуматися, що в Біблії є книга, де не говориться слово «Бог». Якось дуже дивно, так? Але воно насправді так зроблено, я думаю, що Богом допущено спеціально для того, щоб ми не думали, що якщо немає в нашому житті десь слова «Бог», так, і ми не зустрічали десь якихось людей, які вірять в нього, то в нашому житті просто діє якась інша сила, якась безіменна сила.
Також цікаво те, що якщо Бога не видно, це ще не означає, що його немає. Тому що він невидимий, тому що ми не можемо побачити його своїми власними очима. І так хтось сказав, що атеїсти не бачать Бога по тій самій причині, що і злодії не можуть побачити поліцейських.
Бо не хочуть бачити.
Тому що їм не потрібно бачити, тому що у них немає такої цілі або такої мети.
А тож, виявляється так, що якщо я щось роблю погане, то мені не вигідно вірити в Бога, тому що я знаю, що мені прийдеться відповісти за свої вчинки. І відповісти по всіх його заповідях, так? Але мені насправді вигідно вірити в те, що його немає. Вигідно десь дуже сильно узагальнювати це поняття і цю силу, яка працює в моєму житті. Типу такими словами, як Вселенна, так? Щоб не давати звіту за це. За свої поступки, за те, як я жила чи жив. І тому не обманюйтесь, написано в Біблії, Бог осміяним бути не може, тому що те, що людина посіяла, тобто в своєму житті зробила, вона обов'язково пожне. І Бог сказав, що ви дасте відповідь за своє життя. Значить, ми дамо. І, звичайно, що зараз ми цього можемо не розуміти, не бачити. Але повірте мені, що по ту сторону нашого життя є Бог. І Він буде нас питати.
Отож, ми продовжуємо згадувати ці події в житті Естер. В неї був старший брат Мордехай, який її виховував, був наче батьком її, і він був таким вельможем, або він сидів при воротях, тобто він був одним із суддей даного міста. І одного разу він дізнається про те, що два слуги самого царя, вони не злюбили царя, або його зненавиділи. І вони навіть почали задумувати певний заколот, або певний замах на життя самого царя. І Мордехай, дізнавшись про це, він правильно реагує. Але давайте ми подивимося на життя Мордехая або на його ситуацію. Насправді, Мордехай міг також ненавидіти царя. Він міг також бажати йому смерті. Він міг допомогти цим хлопцям. Або просто змовчати, сказати «моя хата з краю», «робіть, що знаєте, це не моя справа» і взагалі. Тому що, насправді, цей цар і його батько, вони знищили Єрусалим, знищили Ізраїль, храм, мур, стіни Єрусалиму. І начебто, дійсно, це поганий цар. Його є за що ненавидіти, так? І ще плюс цей цар, що забрав Естер. Тобто, ту, яку він любив, ту, яку він плекав і яку виховував. Тобто, в нього було багато причин, щоб ненавидіти царя. Але знаєте, що він робить? Почувши цю інформацію, він іде до Естери і просить про те, щоб вона сказала цареві, і щоб зберегти життя царя. Тобто ми бачимо, що він зберігає життя навіть такого, ну, не досить доброчесного, не досить правильного чи справедливого керівника його народу чи його самого. Тобто для нього правильно поступити – це вище, ніж власне там помста, ніж власні якісь інтереси. Тому одна справа дізнатися про щось, інша справа, як ми на це реагуємо. Тобто я або неправильно реагую, або стою на сторону зла і з ними замишляю щось зле, або все ж таки я реагую, як цей Мордехай, і хочу все ж таки, щоб була справедливість, або борюся за життя.
Ну, буває так, знаєш, в житті, коли там колеги, там знайомі, друзі, родичі, коли щось замишляють погане, одне проти одного, і ти про це дізнаєшся, і ти знаєш, що може статися якась біда. Ти або включаєш свою мудрість, і починаєш діяти в плані того, щоб зупинити це, так? І у слові «зупинити це» можуть бути використані різні, ну, як сказати, різні моменти, так? Ти можеш сказати про це так, зупинити саме цих людей, які мають якусь озлобу, які планують, замишляють щось проти інших погане, ти про це знаєш, і тобі потрібно якось вклинитися в це, і насправді ти можеш тоді змінити хід історії. У притчах Соломона написано, що мудрий він, коли бачить або чує сварку, він у неї не вмішується, так? Але інше тут я бачу, це те, що якщо я чую щось погане, що буде зроблене проти мого ближнього, тоді я маю вмішатися в це. І, звичайно, я думаю, що Мордехай, він... Він був одним із підданих царя, тобто він займав якийсь чин, там, як суддя, там біля воріт він стояв так, він розсудив народ. І я думаю, що ця людина, вона мала справжнього Бога в серці. І я думаю, що ви зрозумієте мене, що людина, коли вона добросовісна, вона не може по-інакшому поступити. І, звичайно, що він почув про це, і, звичайно, вже Естера, вона вже була тоді дружиною царя, і він мав через кого достукатися так цією історією до самого царя. І таким чином він зберігає йому життя. Пізніше цей цар, вже заходячи наперед, він зберігає життя саме із юдейському народу, ізраїльському народу. Тому все повертається, добро повертається.
Так, дійсно, є бумеранг добра, а також бумеранг зла. І про це ми також поговоримо далі в житті цього чоловіка, воно також проявилося. Так от, далі історія відкриває нам ще одного героя, в цій історії якого звали Гаман. Він був прем'єр-міністром або другою персоною після царя. І цар його дуже сильно поважав, возвеличив його і навіть видав такий указ, щоб люди, які його зустрічають, кланялись йому або величали його як великого-великого керівника. І йому, звичайно, це дійсно подобалося, щоб всі кланялись, щоб всі його величали, щоб всі визнавали, що ось ти хтось, а ми просто твої раби.
А кому б це не подобалось? Уяви собі, що начальник тебе підвищив і поставив тебе над робочими іншими, тобто замість себе, намісником. І ти пильнуєш для того, аби ця робота, вона була зроблена вчасно, але не тільки це, а ще й щоб і тебе похвалили, і тобі поклонялися, і тебе не гладили проти шерсті, можна так сказати. Так ось цей Гаман, це дуже цікава особистість, це негативний персонаж, так, в якого треба нам повчитися, як не робити.
Чому так складається, що в кожній історії є позитивні і негативні персонажі
або сторони?
Добро і зло, чорне, біле. Так от, все ж таки всі поклонялись, але був один, який не поклонявся. Це був Мордехай, якраз про якого ми щойно говорили. Так от, він завжди стояв, він не схилявся, не вклонявся. І це дуже сильно злило Гамана. І це наскільки його торкнулося, його его, його настрою, ну як це, ти не визнаєш, як всі, що цей Гаман сильно зненавидів спершу самого Мордехая, а потім і увесь єврейський народ. Просто за таку, начебто, з нашої сторони, дрібничку, так? Але він сильно захотів вбити як Гамана, а також і увесь єврейський народ, який був тоді у полоні самої Медоперської імперії.
Я думала про те, якби я була Гаманом. Якої б я шани хотіла собі від людей. Тобто, якщо я б займала якесь положення певно в суспільстві, чи бути там на роботі, чи будеш ти там на службі десь, так? І ось саме люди, які егоїсти, вони шукають свою аудиторію. Аудиторію, яка буде їм поклонятися. Аудиторію, якою можна буде маніпулювати дуже легко. І якщо щось піде не так, хоча б один хтось не буде мати до мене розположення ось цього, або якщо хтось один не захоче мені поклонятися, то, звичайно, я буду зла як ось цей гаман. Так, тому що гордість, вона ні до чого доброго не приводить. І насправді я говорю про те, що начальник або поставлений над іншими людьми, високопоставець, так, він має бути не гордий, він має бути не егоїст, для того, щоб жилося і працювалося людям в команді чи в компанії краще, нам потрібен гарний такий керівник, який може поспівчувати, який може сказати вчасне слово, і який може настановити, який може простити, який може підняти, чи навпаки, розсудити правильно.
У наш час у кожного блогера, у кожної зірки, та, мабуть, в кожної людини є хейтери. Тобто є ті, які поважають, які сприймають, і є ті, які хейтять. І це, ну, начебто нормально, ми вже до цього звикли, що є частина прихильників, частина хейтерів. Так от, ми звикаємо до цього, і ми вже більше прислухаємось, більше дивимося на тих, на кого хочемо дивитися, а на цих ми, можливо, закриваємо очі або їх ігноруємо. Але у випадку Гамана він так не зміг. Тобі поклоняються всі, абсолютно всі, весь народ, всі племена, крім одного. Яка різниця? Хай собі там має свою думку і все. Навіщо взагалі тобі він? Тобто собі тішся своєю аудиторією і все. Але ні. Його наскільки це торкнулося, заїло, так? Якщо він захотів його змусити, а не може змусити, тоді його просто знищують. Для того, щоб була абсолютна прихильність до мене. Щоб всі просто величали мене як Бога.
Мордехай мені говорить про стійкість, про силу духа, про сміливість. Я б сказала так, коли ти не поклоняєшся комусь чи чомусь, в тебе є гарний стержень для того, щоб це робити. І Мордехай вчить мене особисто не йти за принципом ефекту натовпу.
А з другої сторони, я думаю, а чому ж тоді Мордехай не вклонився?
Так, це ж, є до
себе. Він же ж розуміє, що є загрози його життю. Краще тихенько собі вклонитися, а далі собі вже мати, можливо, свій інший погляд. Ну, тобто, до прикладу, я тілом поклоняюся, а в душі я стою. Знаєш?
Так.
Чому так не можна було зробити?
Ну, цікавий момент те, що я взагалі Мордехаєм взагалі захоплююся, тому що я колись думала, Мордехай, ну чому ти так тупиш? Всі поклоняються, ну поклонися, це ж тобі потім вилізе якось боком, правильно? Але коли ти ростеш, і ростеш духовно, ти багато розумієш цих духовних речей. І побачити в Мордехаї на даний момент ось цей саме стержень не піти за ефектом натовпу і не піддатися певній якійсь, можливо, маніпуляції, тому що друзі його, так, або ті, хто з ним служили, вони кажуть до нього, чому ти переступаєш царевого наказу? І написано, що сталося, вони говорили йому день у день, і він їх не слухався. Ось саме отут можна подивитися на те, який був цей чоловік Мордехай. І він не слухався, і вони донесли Гаманові, щоб побачити, чи втримається Мордехай у своєму слові. Бо він, тобто Мордехай, сказав їм, що він юдеянин. От уяви собі, ти служиш з людьми, ти працюєш з ними, ти вже як рідний, так, для них, ви одна коаліція, і приходить в твоє життя ось така штука, яка називається антисемітизм, або заздрість, або обурення якісь з тобою, типу, слухай, ми тут поклоняємося, хоч ми не хочемо цього робити, а ти тут щось в себе оце корчиш, розумієш?
Біла ворона.
Ну, то зараз ми підемо оце до Гамана, і йому все розповімо, і побачимо, чи ти встоїш і в цьому, що ти зараз тільки що нам розказував. Ти такий класний, ти тут не поклоняєшся, зараз ми будемо бачити. Типу, знаєш, коли в дитинстві не хочеш щось там робити, така маніпуляція, і тобі старший каже, я зараз мамі скажу там або татові, і будемо бачити, як там не зламаєшся. Да? Так от, щось подібне відбувається, це гірше, звичайно, але подібне відбувається з Мордехаєм. До нього, на нього донесли до його ворога, по суті, до того, якому він не хотів поклонятися. І тут почалися дуже серйозні проблеми, тому що навіть твоє оточення, воно тебе зрадило.
І далі ми бачимо те, що цей Гаман, він все ж таки вирішує визначити певний день, коли він знищить весь народ. Він кидає певний пур або жереб для того, щоб вибрати дату, коли він указом царя зможе або буде мати право їх всіх знищити. І вони вибрали дату, і він вже очікував того дня, коли він зможе добитися свого. І він навіть більше того, знаєте, що він зробив певну таку шибеницю або певне таке місце, де він має повісити Мордехая. І він вже собі уявляв у своїх думках, що все, нарешті мій ненависник, він отримає по заслугах, і я покінчу з ним раз і назавжди. Але що трапилось, далі ми поговоримо в цій історії.
Так ось цікаво те, що коли після того, коли Мордехай саме один тільки з цього натовпу не поклонився, і Гамана, так би мовити, понесло, так? Він робить цю справу, але чуть-чуть пізніше, раніше спочатку він йде до царя і каже, що є один народ, який мені дуже не подобається. Він узагальнює, він каже, що весь цей народ не хоче поклонятися царю. Чи це правда?
Ні. Він не хоче виконувати постанови і закони царя.
Так, звичайно. Але чи це правда? Ні.
Ні, це було.
Для того, щоб себе виставити неправда. Дуже класним і дуже таким поважним паном, я можу розказати, перебільшити якусь історію, так? Тобто, збільшити ніби лупою, так? Саме ось якийсь один недолік, який зробив тільки один чоловік, і це був Мордехай. Але він не виступав у ролі всього народу свого, так? І знаєш, як тут написано? Написано про те, що Гаман, він коли бачив цього Мордехая, його просто розривало від лютості. І думаєш собі, чекай, Гаман, тобі поклоняється весь народ. І тільки один якийсь там хробак так не поклоняється тобі. То нащо тобі його ламати? Ну, будь мудрий, зроби собі там, проігноруй цю ситуацію, наприклад. Але ми бачимо, що гордість, вона хоче всієї влади. Що мій егоїзм, він може дійти до таких піків, до таких вершин, що він захоче просто всієї врати. Це як жадоба, як каже, так? Ти будеш робити все для того, аби кожна істота, яка крутиться кругом тебе, вона впала на коліна. Ось що робить з людьми егоїзм і що робить з людьми ця жорстока заздрість і бажання мати владу і контролювати все і всіх.
І за цим злим задумом Гамана він переконує самого царя, щоб той видав указ про знищення народу ізраїльського. І про це дізнається Мордехай. І він був в трепеті, він роздер свою одежу, і він розумів, що все, на жаль, прийшов кінець їхньому народу. І що тоді він робить? Він прибігає до Естери і починає розповідати їй саме цю справу. І він просить її, щоб вона пішла до царя і переконала його, або щоб він зупинив це, або щоб він не знищував народ. Але вона боялась. І там також був такий закон відносно того, що дружина не мала права приходити до царя без запрошення. Якщо вона прийде, то він має право по закону, по тих нормах її вбити. І через це вона казала, що це не так просто. Але все ж таки вона сказала йому, що давай ми будемо молитися. Давай я буду 3 дні і 3 ночі в пості молитві. І так само ти і увесь народ нехай буде також в пості для того, щоб ми просили Бога так, щоб він нас зберіг.
Це така дуже зворушлива сцена, знаєш, коли ти дізнаєшся, що твій народ, він загине. І, до речі, підписаний закон, по всьому царству мали бути вигублені в одну ніч, в одну добу всі євреї. І що саме цікаво, з чого ми можемо взяти дуже великий для себе урок, так, і висновок. Це те, що Гаман, він пообіцяв або дав указ про те, що після убиття всіх євреїв, юдеїв, вони можуть пограбувати їхнє майно. Так, це ніби, знаєш, ніби такий презент залишається тим, хто буде робити це. І людям багато не треба, тому що коли йде мова про якийсь достаток чи багатство інших, коли ти над цим не трудився, то це дуже легко. Вбий і отримай. А мені не здається, і ми бачимо сьогодні цю ситуацію на нашій території, на території нашої країни, все те, що відбувається і відбувалося вже роки. І сьогодні ми також це бачимо. Зло, воно ніколи не придумує щось нового. Так? Тобто зло, воно є зло. І те, що, на що готові були йти ці люди, вони пішли б на це, тому що у них була винагорода така певна. Так?
І в цій розмові Мордехай начебто переконує Естер, і він говорить їй дуже такі гарні слова, що бо якщо справді ти будеш мовчати цього часу, тобто ти промовчиш, ти скажеш, це ваша справа, ви собі вирішуєте самі, або я тут ні при чому, або я нічого не можу зробити, то він каже далі, що то полегшення або врятування для Ізраїля прийде з іншої сторони, все ж таки Бог нас збереже, але ти і твоя сім'я, твої батьки, або дім твого батька, ви загинете. І далі мені дуже подобається, можливо, ключова фраза взагалі цієї книги. А хто знає, чи не на час, як ось цей, ти досягла царства? І думаєш, в цій фразі лунає певна глибина, або певна навіть взагалі суть всього її життя. Все, що вона прожила, те, що вона була сиротою, те, що її забрали ще підлітком, так, в царський дім, те, що, можливо, там з нею хтось негарно поводився, все це вона пережила не просто так, а для того, щоб все ж таки досягнути саме цього місця, цього положення, цієї влади, для того, щоб заступитися за народ. І це мені дуже подобається, що все ж таки те, що ми маємо з вами, можливо, наш статус, можливо, наші здібності, можливо, наша професія, чи наша сім'я, чи все ще інше ми маємо, дані, можливо, нам не просто так, для нашого задоволення, для нашого життя і все, а може для того, щоб ми могли щось з цим зробити, або допомогти, або за допомогою цього зробити певну добру справу. Можливо, у нас також є певне призначення від Бога, і Він нам це все дав не просто так, але для певної цілі.
І я думаю, що сьогодні, маючи наше призначення, ми можемо впливати, і впливати дуже сильно. Якщо ми зрозуміємо, що немає ні одної живої душі на цій землі людської, яка не має якогось призначення. І тому це неможливо, а такий факт про нас, про людей, про те, що в нас є, в кожного є своя місія, яку ми маємо виконувати. І маємо спочатку її зрозуміти, в чому вона полягає, і її виконувати. І виконувати так, як ніби живемо сьогодні останній раз, останній день. Тому що тоді наша праця буде насправді щирою і ефективною для інших. І для нас, звичайно, будуючи нас.
І тоді Естер сказала йому, що я піду, і якщо помру, то помру. І дуже цікаво те, що коли вона прийшла до царя, коли він її побачив, то яка була в нього реакція? Він не сказав, хто ти така, чому ти прийшла стратити її. Ні, він побачив її, він начебто закохався в неї знову, тому що він не бачив її півроку. І тоді він не каже вбити її, а каже навпаки, що тобі дати? Я готовий дати тобі навіть до півцарства. Тобто наскільки він її любив, що був готовий порушити навіть ті закони, ті норми, лише тільки би побачити її знову.
Мені дуже подобається ця історія, що Естер знайшла сама. Вона, звичайно, дуже сильно боялася це зробити, тому що це дорівнювало смерті. Але вона не йшла сама. І знаєш, з чим вона йшла? З величезною підтримкою народу, а також своїх найближчих подруг, які їй дали так, цих дівчат, які за нею доглядали, так, які їй допомагали. Вони разом з нею були в молитві пості. До кого? Ми говоримо про те, що ця книга, вона не згадується, тут не згадується слово «Бог», але тут згадується слово «молитва» і «піст». І саме перед ось цим Богом, і пізніше, коли ми читаємо історію, ми можемо зрозуміти, перед ким були ось ці, перед ким була ця молитва і піст самого народу Ізраїля. І написано, що Мордехай, коли від неї вийшов, перед тим, як вона пішла до царя, він сказав, народ мій, буде молитися сьогодні і тримати піст 3 дні і 3 ночі. І так само дівчата, і я, каже Естер. І тільки після цього вона йде до царя з великою підтримкою народу, а що немаловажно, Бога. коли ми щось маємо робити, коли у нас є дуже відповідальний момент, і нас нами володіє страх. Тут заклик, мені хочеться просто сказати вам, що ви не самі, коли ви просите вас підтримати в молитві, і якщо у вас є гарні друзі і гарні знайомі, так чи церква, може вас підтримати, обов'язково заручіться цією молитвою і цією можливістю попросити в Бога успіху там, куди ви йдете. Це дуже немаловажно. І ця книга, вона, це, мабуть, центр цієї книги. Виконати призначення і звернутися саме до того, за допомогою, хто може дати цю допомогу. Те, що ми зараз робимо, і те, від кого ми чекаємо цю допомогу, це від Господа Бога, який дає успіх, і він споглядає на смирення своїх рабів, тому що свого народу, тому що саме посипання попелу і піст – це було смирення перед Богом. Вони визнавали свою безсилля і признавали Божу велич. І щоб Господь саме втрутився в цю дуже важку ситуацію.
І тоді Естер не просила півцарства. Вона просто сказала, що давай я приготую гостину для тебе і для Гамана. Дійсно, цар погодився, вони перейшли на цю гостину. І тоді він каже, ну що ти хотіла? Тобто, добре, ти нам догодила, ти нас нагодувала.
Приходь
ще завтра. Тобто, вона начебто тримала таку інтригу. І тоді, в ту ніч, також дуже цікаво, що не випадково, але все ж таки цар не міг заснути. І він довгий час мучився, думаю, що ж робити. І він тоді каже, прочитайте мені книгу хронік, тобто про події, які відбувалися з царем. І йому зачитують історію про те, що Мордехай, він, те, що ми говорили, так, він викрив задум тих двох слуг, які хотіли його вбити. І тоді цей цар запитує, а як ми його нагородили, цього чоловіка? А ті кажуть, ніяк. Він тоді думає, ну, неправильно, недобре. І тоді думаю, чому саме зараз? Чому тоді його не привітали? Тому що якщо б Мордехай отримав прямо тоді нагороду, зараз би про нього не згадали. Але так, по Божому такому задуму чи плану, це відбувається саме у конкретний час, у конкретній історії, да, для того, щоб цар зараз мав таке розположене серце до Мордехая і до єврейського народу.
А цікаво те, що в одну ніч, от ти запитав дуже гарне питання, чому саме зараз сниться це сон цареві? В одну ніч Мордехая готували на смерть, і одну ніч Мордехая готували на славу. Це дуже цікавий момент, тому що в ту ж саму ніч прийшов Гаман додому, покликав всіх своїх класних друзів, які за нього болівають, свою дружину, і сказав, дивіться, який я класний, мене цар звеличив і дав мені все. І знаєте, я дуже цьому радий, і навіть сама Естер, вона запросила мене, ось такого поважного гостя, до себе в гостину, і як мене цар шанує, як мене цариця любить. І завтра я йду до неї на гостину. І тільки мене одне дуже сильно бентежить, знов цей Мордехай, знов я вийшов, він біля воріт стояв і навіть мені не вклонився. І тут йому радники ось ці в ту же ніч радять, зроби шибеницю і повіз там Мордехая. І написано, що за цю ніч він зробив шибеницю. І в цю же ніч сниться цареві сон. І згадується, де Мордехай не був винагороджений за те, що він викрив цю змову. І виявляється, що в одну ніч йому готують шибеницю, і в одну ніч йому готується слава.
І що було далі? Зранку приходить вже Гаман до царя, і цар запитує Гамана, каже, от як би ти хотів поступити, возвеличити чоловіка, якого сильно шанує цар? Думаєш, ну, гарне запитання. А він думає, ну, кого ще може цар возвеличити, якщо не мене? Тобто він подумав, що це про нього. Тоді він каже, ну, потрібно одягнути царську одіж, потрібно одягнути корону, перстень, дати коня, вести по Майдану чи по певних вулицях міста і кричати, що ось ця людина, яку сильно любить або величає цар. Тобто він вже уявляв себе на цьому коні, що це саме йому мають так всі співати. А тоді цар каже, добре, гарна, слушна ідея, давай зроби ось це все Мордехаю. Якраз тому, кого він ненавидів, там, якраз тому, кого він хотів вбити. Тобто ту славу, яку він хотів собі взяти, йому приходиться цю славу віддати Мордехаю. Тобто тут дуже така цікава іронія, так, або таке почуття гумору Бога, так, яке він проявив саме в цій ситуації.
Знаєш, коли я себе дуже люблю, я собі все найкраще і зроблю, так? Ось так і вийшло, що люби ближнього свого як самого себе, а це Гаман правильно поступив, тому що він прям от дуже сильно попіклувався про те, як віддати славу Мордехаю. І, звичайно, це була іронія. Я уявляю, з яким обличчям Гаман ходив біля Мордехая, який сидів в славному одязі на коні. До речі, друзі, це смішний момент, але саме коли ми риємо ближньому своєму яму, ми туди самі впадемо. І якщо ми хочемо когось знеславити, а себе дуже сильно возвеличити, то пам'ятайте, що прийде момент, коли ми будемо з важким обличчям, сумним ходити ніби біля Мордехая, біля тієї людини, яку ми хотіли дуже сильно заганьбити і навіть вбити.
І вже на другій гостині, яку справила Естер, вона відкриває царю, що ось є зловісний Гаман, який бажає вбити як її народ, так само і її. Тоді цар дуже здивувався, як це ти хочеш вбити мою дружину. І тоді цар дізнався про те, що Гаман він приготував цю шибеницю для Мордехая. І він видав указ для того, щоб цього Гамана якраз на цій шибениці і повісили. Так, зараз для нас це дуже така важка історія, важка ситуація, це все уявляти. Але тоді був такий час, це була така традиція. Так? Але в чому суть цієї історії? Те, що ти говорила, що ти готуєш яму для свого ворога, так? Але ти потім сам в неї потрапляєш. Так от цю шибеницю він готував для іншого, але сам був там повішений. Так от, ось в цьому і полягає бумеранг добра чи бумеранг зла. Коли ти бажаєш зла іншому, тебе воно спіткає, або ти сам його пожнеш. Що посієш, те й пожнеш. Якщо б він бажав добра, слави своєму другові, так, чи навіть не другові, то він би її також пожав або пережив у своєму житті.
Ми маємо прекрасно розуміти, що закон сіяння і жатви, він працює. І я б закликала всіх нас до того, що щоб ми думали про те, що ми робимо. І не думаємо так, що те зло, яке ми хочемо чи сіємо уже в житті інших людей, воно нас ніяк не торкнеться. Ця історія показує те, що Гаман за одну ніч, він лише з радістю спорудив ось цю шибеницю, і він був вже такий, мав смак, так, ось цієї перемоги своєї. Але Господь, написано, що своїх вірних, тих, хто поклоняється Богу, він береже. І обов'язково накаже. Тому Бог говорить про те, що хто торкається або хто ображає моїх дітей, він ніби торкається зіниці ока мого. І це дуже боляче Богу. І він буде стояти за нас. Так? І звичайно, що ця історія мала би мати такий фінал. Чому? Тому що ми розуміємо, що кожному цьому протистоянні між добром і злом має перемогти добро. І якщо я сію проти свого ближнього щось зле, я обов'язково пожну це зле в сторону себе. Я собі це роблю. Тому запам'ятайте, якщо ви щось хочете зробити чи вже робите зле своєму ближньому, ви обов'язково сієте і робите це собі, тому що воно має бумеранг.
І вже тоді, коли цар зрозумів, коли в нього відкрилися очі, так, на всю ситуацію, дійсно на те, що ось сама Естер і її народ під загрозою, він видає указ, що народ має право оборонятися, і він навіть дав їм зброю для того, щоб вони мали чим захищати самих себе. І таким чином цар зберіг їх при житті. І після цього кожного року народ святкує свято Пурім, свято перемоги, свято того, що їхній народ він вижив або їх не знищили. Так от мені дуже цікаво і хочеться, щоб в наш час або щоб наш народ також мав свято Пурім, щоб українці також святкували свято перемоги або свято того, що ми вже не воюємо, що вже настав мир, так, що ми перемогли нашого ворога. Я дуже вірю і щиро надіюся, що цей час скоро настане, коли в нас, як у євреїв є свято Порім, так само і в нас буде свято перемоги, свято Порім, свято радості, того, що нарешті зло зупинене, що нарешті добро воно перемогло.
Отже, якщо ви хочете мудрості в своєму житті, ви можете почерпнути її, звичайно, з книги Естер. І для себе зробити певні висновки, для себе взяти певну мудрість з цієї книги, з чого ми вам щиро бажаємо, тому що ми багато чого залишили за бортом нашої передачі. І я думаю, це для того, аби ви самі побачили справжнього Бога, який керує обставинами і життям.
Тому дякуємо, що ви сьогодні були разом з нами. Нагадаємо, що ви слухали передачу «Сімейна біблійна година». І з вами були Олександр і Надія Пастушак. Всього найкращого. До нових етерів.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua